Tak krásný dobrý den, přeji vám všem ještě jednou tak zase z tohohle místa. Téma našeho dnešního zamyšlení je pravda. A impulzem k tomuto tématu byl pro mě film, na který zde před asi třemi týdny upozorňoval Milan Procházka. Byl to film o životě a smrti Jeronýma Pražského. Přiznám se, že jsem o tomto člověku, o jeho životě dosud až tak moc nevěděl, sice jsme se o něm učili, ale jeho osobu jsem spíš vnímal jako druhého mučedníka po Husovi a také toho, který své učení zapřel, než jej před koncilem opět vyhlásil, než se k němu znovu přiznám. Nicméně nedalo mi to a podíval jsem se na to, co skutečně o jeho životě víme. A zarazilo mě, jak málo toho je. Jak málo toho je skutečně ověřené, tedy to, co je skutečně pravda. Asi to nejpodstatnější, co je o něm známo, je, že byl velmi vzdělaný a uznávaný. Stal se mistrem 4 univerzit, v Paříži, Kolíně nad Rýnem, Heidelbergu a v Praze. A studoval i na Oxfordu. A byl propagátorem myšlenek Jana Wyclefa a blízkým přítelem Jana Husa. Ale nesmazatelnou stopu po sobě zanechal podobně jako mistr Jan Hus svojí láskou k pravdě a svojí smrtí pro ní. Podobně jako Jan Hus, i on byl odsouzen a na cestě k hranici zpíval vyznání víry. Nakonec řekl lidem německým kolem sebe, milované děti, jak jsem právě zpíval, tak i nejinak věřím. Toto vyznání je má víra. Umírám nyní, protože nesouhlasím s koncilem a proto netvrdím, že mistr Jan Hus byl spravedlivě a řádně koncilem uvězněn a odsouzen. Vím totiž dobře, že byl opravdovým hlasatelem Evangelia Ježíše Krista. Potom Katovi nařídil zapálit oheň s tím, že nakonec prohlásil, kdybych se ho bál, nikdy bych semka nepřišel. Nakonec zaspívá do rukou tvých, pane, poroučím svoji duši, pak povzdechne Bože, Otče, odpust mi mé hříchy a zemře. Takže toto byla malá vzpomínka na příběh jednoho vzácného muže, která dala impuls k tématu dnešního slova. A my si nyní můžeme, kdo chcete, otevřít svoje Bible, protože dál bych v našem zamyšlení pokračoval už na základě druhého listu apoštola Jana. A číst budeme od prvního po pátý verš, ale teďka nevím, která to je kapitola. Aha, takže tak to robí. Takže druhý list Jana od prvního po pátý verš. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji. A nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu, píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. Přiznám se, že když jsem se rozhodl zvolit toto téma pravda, uvědomil jsem si, že už jsem na toto téma slyšel několik kázání a sám jsem na toto téma už jednou mluvil. A rovněž jsem si uvědomil, že asi velice těžko přijdu s něčím novým. S něčím, co už jste předtím několikrát neslyšel. Takže jsem záměrně alespoň hledal text, který se týká pravdy a přeci se čte jenom zřídka. To, abych to nějak obzvláštnil. Jenom na vysvětlenou, proč jsem zvolil právě tento text, ze kterého budeme vycházet. Nicméně i tak se budu snažit propojit tento text s myšlením a s učením mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského a především a to hlavně s tématem pravdy. Text, který jsme četli, je adresován apoštolem Janem nějaké milované paní. Obecně se uvádí, že jde o jakýsi jinotaj a touto paní Jan myslel samotnou církev, tedy boží lid. Apoštol Jan se proto vyznává, a nám už to teďka dává větší smysl, že miluje tuto paní, tedy církev, protože ji nemiluje jenom on, ale také všichni, kdo poznali pravdu. Ať už má na mysli skutečně konkrétní matku s dětmi, anebo určitou místní církev, určitý sbor. Píše těm, kdo jsou milovaní a vyvolení Bohem. Vyvolení Bohem ke spáse a adoptování do boží rodiny. Bůh z nich učinil své děti tím, že jim dal víru ve svého syna, Ježíše Krista. Z tohoto listu se dozvídáme o úzkém až intimním spojení, o poutu, které je mezi láskou a pravdou. Mezi pravdou a láskou. Jsou jako dvě sestry, jednovaječná dvojčata, která jsou spojena takovým tím zvláštním až tajemným poutem, které je mnohem, ale mnohem silnější. Protože dvojčata lze od sebe oddělit. U pravdy a lásky by to jít nemělo. Pokud zůstanu u té metafory, z dvojčaty láska se s pravdou milují. A jedna bez druhé umírá a zaniká. Takže bych se dnes s vámi společně chtěl zamyslet nad tím, jaký je vztah člověka k lásce a k pravdě. A právě proto zde chci znovu připomenout výzvy, které nám předkládá Jan Hus. A které také vidíme i v našem textu. Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti. A také především znovu připomenout větu, kterou Pán Ježíš prohlásil sám o sobě. A čteme ji v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Pán Ježíš o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takže jestliže budeme hledat pravdu, mluvit pravdu, milovat pravdu a bránit ji, musíme nevyhnutelně začít a skončit právě u Pána Ježíše. A nemusí to být přesně v tomto pořadí. Každopádně se dá namítnout, že hledat pravdu nám už nikdo přikazovat nemusí. Protože člověk tak nějak už přirozeně pravdu hledá. Hledá pravdu o sobě, o Bohu a o smyslu života. Ale také mnohdy chceme znát pravdu o daleko, daleko přízemnějších věcech. Jako, kdo to ukradl? Kdo to řekl? Kdo to byl? A také někdy nevydržíme tíhu napětí a chceme vědět, jak to všechno skončí, jak to dopadne. Pravdu hledali jak staří řečtí filozofové procházející se ulicemi Athén, tak i dekadentní francouzští básníci, kteří hledali pravdu společně se sklenící absinty. I ponský Pilát možná zatoužil o něco opřít svůj život, když na Ježíšův výrok přišel jsem, abych vydal svědectví pravdě, pronesl možná trochu pochybovačně, ale možná i nešťastně a odevzdaně, co je pravda? Na tuto otázku se pokoušelo odpovědět mnoho moudrých lidí, ještě předtím, než tuto větu Pilát řekl, ale i potom. Ale málo kdo mohl s určitostí říci, že je to či ono ve světě stoprocentně pravdivé. Když jsem tohle psal, položil jsem si sám pro sebe tutéž otázku, co je vlastně pravda? Co je skutečné, a nebo spíš o čem jsem bytostně přesvědčen, že je pravda a jsem na to ochoten sadit svůj život. Když jsem si zkusil odpovědět Descartovým prohlášením cogito ergo sum, myslím tedy jsem. Nicméně pak jsem se podíval do zrcadla, jestli jsem nezmizel. A hned jsem si odpověděl, že jsi jistý, že jsi viděl přece Matrix. Jak dalece je moje představa toho, že jsem, v tom pravém slova smyslu, jak to vlastně chápu já, a chápu své vlastní bytí takové, jaké skutečně je, nebo spíš chápu skutečnost svého bytí tak, jak si myslím, že je, aniž bych vlastně věděl, jaká má doopravdy být. Tady jsem se do toho zamotal tak, že už jsem nevěděl, kdo vlastně jsem. Navíc jsem si vzpomněl na kázání Jirky Jedličky z minulého týdne, a to, jak připodobňoval náš nynější život k životu ve virtuální realitě, s tím, že jsem, že ten opravdový věčný život je to skutečné, kdežto to, co žijeme teď, je ta virtuální realita. Takže to opravdové, skutečné přijde až potom. Takže pomocí těchto příkladů jsem chtěl pouze demonstrovat i konstatovat, že naše lidská představa toho, že víme doopravdy, jak se věci mají a jak věci stojí, stojí mnohdy na dřevěných nohách a je velmi, velmi relativní. Přesto hledání pravdy není úkol, který by byl nesplnitelný. Ale právě proto paradoxně platí, že pravdu musíme hledat stále, že to je proces, že to je program na celý život. Takže i když ji nalezneme, stále platí proaktivní přístup o tom, že to mluví definitivně a na pořád. A právě proto, protože pravda je vlastně živá. Je to přesně to tajemství, o kterém mluví ve svém listě Jan. Kde píše, píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Jak zde přesně říká, že ta pravda a láska zůstává právě v těch, kdo ji už našli. A říká, co je tou pravdou. Tou pravdou je Boží působení v našich životech. Tou pravdou je samotný Bůh. Tou pravdou je to, že existuje milující. A musí to tak být. On musí být logicky zdrojem opravdové pravdy. Protože nás paradoxně před některou pravdou chrání. Mám na mysli opravdu takové ty těžké okamžiky, na které se občas, kdy se občas Boha ptáme a bojíme se, jakou dostaneme odpověď. Jsou to otázky, které nás samotné bolí a které se mohou dotýkat například smrti našich blízkých. Mohou se dotýkat utrpení nevinných, které vidíme kolem sebe. Je to něco, co se spírá naší mysli a dožadujeme se, přesto se dožadujeme Boha odpovědi. Proč se to stalo? Proč si to dopustil? Ale chceme to opravdu vědět? Chceme opravdu znát odpovědi a rozsuzovat dobro od zla z pohledu věčnosti? Možná právě proto Bůh sám sebe nazývá pravdou, aby nás od této pravdy ochránil, aby jsme nemuseli nést toto břemeno. Možná to je právě ta cesta hledání. To je ten proces. Ne toho, co chceme slyšet, ale spíš vstoupit do toho smluvního vztahu s pravdou. Která není jen pro daný okamžik, podobně jako když řekneme v momentě, kdy se budeme ukrývat před deštěm, že venku prší. Ale za chvíli to může být úplně všechno jinak. Může svítit slunce, nebo padat sníh, nebo můžou padat trakače. Je to prostě pravda pouze pro daný moment a pro danou situaci. Ale to, co opravdu hledáme, je pravda naprosto univerzální, neměnná a věčná. Je to Bůh. Minulý týden jsme byli s rodinou na výstavě kosmonautiky v Brně. Nechci té akci dělat nějakou reklamu, ale těm, kdo se zajímají o vesmír, strojírenství, vědu, výzkum a tak všeobecně o kosmonautiku, tak to vřele doporučuji. Nicméně zaujala mě tam v souvislosti s naším tématem jedna věc. Občas si říkám, když vidím to obrovské úsilí a ty obrovské sumy, které jsou astronomické, které jsou vynakládány na dobývání vesmíru a srovnám to s tím, co už o vesmíru víme, kam jsme se dostali, tak propadám skepsi. A říkám si, jaký to má vlastně smysl. Tolik peněz a jaký výsledek. Jasně, kdyby se dalo dojet na Mars na kole a na Jupiter za 2 hodiny autem, tak bych tomu rozuměl. Ale takhle, jaký to má smysl? Zjištění, že planeta, která je vzdálená 240 tisíc světelných let, se možná tak trošku podobá té naší vlastní, ve mně vyvolává skeptický tón, co jako s tou informací mám vlastně dělat. Co, jako na co to je? Obzvlášť, když si představím, kolik toho bylo zapotřebí investovat, aby vůbec tohle prohlášení mohl někdo zveřejnit na internetu, aby to tam mohl oficiálně vůbec napsat. Co to stálo? Nicméně, když jsem se postupně proběhl tou výstavou, proklíčkoval až do sekce dobývání Marsu, tak tam běžela smyčka s filmem, kde se v úvodu pravilo, že se lidé snaží pomocí poznávání vesmíru dozvědět pravdu. Pravdu o sobě, o stvoření světa, o konci vesmíru, o nás samotných, o smyslu, o všem. Na jednu stranu je mi to líto, protože v tom případě jdou na to podle mě špatně, ale na druhou stranu to naprosto chápu, protože to jenom potvrzuje tu odvěkou touhu člověka po odpovědi a po pravdě. A konec konců právě kosmonaut James Benson Irving, člen expedice Apollo 15, podal svědectví, které bych vám s dovolením přečetl. Část toho svědectví, které jsem bych přečetl. James Benson Irving píše: cesta do vesmíru mě změnila. Můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému způsobu života. Žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na měsíc mě naučil pokoře, skromnosti. Na měsíci to není tak pěkné jako na Zemi. Nejsou tu stromy, květy, tráva, všude samé kamení a prach. Máte zcela zvláštní pocit, když vidíte svoje otisky nohou na jiném světě. Vědci tvrdí, že tam zůstanou miliony let. Pak ale pohlédnete nahoru a úžasnete. Vidíte naši Zemi. Je krásná, namodralá. Vysíne pohnutě v černém prostoru, zahalena do bílých oblaků. Je najednou tak daleko, malinkatá, zranitelná, křehká jako klíčka. Pomyslel jsem si, když je Země tak malá, což teprve já, jsem méně než prach v nekonečném vesmíru. Na Zemi odsud nebyl vidět žádný náznak lidské činnosti, žádná města, žádné stavby, žádné bohatství, žádná moc, nic, nad čím se člověk pachtí. Uvědomil jsem si, že naše Země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a lidi na ní. Můj pohled na život se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla prohloubena. Začal jsem si vážit života lidí. Poznal jsem, že stát se Božím dítětem je nejdůležitější v životě člověka. Když Ježíše poprosíte o odpuštění hříchu a pozvete ho, aby řídil váš život, budete žít pod jeho ochranou a požehnáním. Také vy můžete být víc než pozemšťan a přitom vůbec nemusíte vzletnout do kosmu. To je moje poselství k vám. Neboť Bůh tak miloval malou modrou planetu, že poslal svého jednorozeného syna, Ježíše Krista, aby ti, kdo v něho věří, měli život věčný a nezahynul. Tento nový život je pro každého. Stačí v Ježíše věřit a přijmout jeho odpuštění. A nakonec dodává, že Benson Irving, to, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mě neskonečně a neskonale víc, než to, že člověk chodil po měsíci. To, co zde říká, o čem nám podává svědectví Jameson Irving, je tou základní pravdou, kterou potřebuje najít každý člověk. To je tou základní pravdou, kterou našel ten, kdo díky Boží milosti uvěřil v Pána Ježíše Krista. A znovu je potřeba si připomenout a uvědomit si, že jde opravdu o hodně. Protože Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A každý přece chce být svobodný. Navíc každý chce být vysvobozen. A poznání pravdy o Bohu, o člověku, o záchraně v Ježíši Kristu je právě to, co osvobozuje. Proto je to tak důležité, proto je pravda tak důležitá. Proto byl Hus ochoten zemřít. Pro tuto pravdu byl ochoten zemřít Jeroným Pražský. A po něm ještě řada další. Proto, i když si to možná lidé plně neuvědomují, létají do vesmíru. Stále něco hledají. Jestliže jsme skutečně poznali pravdu, logicky to znamená podle té poznané a přijaté pravdy i žít. Takže už nejde jenom o to, zda my máme pravdu, ale hlavně o to, zda pravda má nás. Život v pravdě je život v integritě a autenticitě, kdy naše myšlenky, slova a skutky jsou v harmonii. Jinými slovy je to život v opravdovosti a poctivosti před sebou, před druhými lidmi a především před Bohem.